Περιμέναμε να πούμε διάφορα άλλα πράγματα. Ας το ξεκινήσω το θέμα όμως ανάποδα. Βλέπω ένα θέμα που αναφέρει η Πατρίδα σήμερα, που έχει τίτλο «Περιφέρεια, δώστε μας τη δακοκτονία» και παρουσιάζει ένα έγγραφο του αντιπεριφερειάρχη του Μανώλη του Χνάρη. Επιδιώκει, λέει, μεταξύ άλλων να περάσουν σε εκείνη οι αρμοδιότητες για την επιλογή των φαρμάκων, για την πρόσληψη ενισχυτικού προσωπικού, αλλά και για τη δυνατότητα επίσφευσης των διαδικασιών, και ζητά επιπρόσθετα την επιστημονική τεκμηρίωση για θέματα αγροτικής παραγωγής με σκοπό τις κατάλληλες παρεμβάσεις. Όλα αυτά, λέει, τα θέματα αναμένεται να τεθούν επιτάπητος την ερχόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο της επίσκεψης του Μάκη Βορύδη, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Και ζητάμε, λίγα λόγια, είχε το έγγραφο φωτογραφία και έναν άνθρωπο που ψεκάζει μια ελιά. Και νομίζω ότι είχαμε κάνει μια συζήτηση ανάμεσα σε όλα αυτά τα πολλά που λέμε το τελευταίο διάστημα, μέσα στην αγωνία μας, να δούμε πώς θα λύσουμε το ζήτημα. Και τι έχετε να πείτε για το συγκεκριμένο?
Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, πάγιο αίτημα των αγροτών ήταν η δακοκτονία να πάει στις περιφέρειες. Mm-hmm. Συγκεκριμένη περίπτωση στην περιφέρεια τη δικιά μας. Σε καμία περίπτωση, εφόσον 2, 3, 4 φορείς και βάζω μέσα και το Υπουργείο και βάζω μέσα και οποιοδήποτε άλλο μπορεί να ανεκατευτεί, κάνουν κουμάντο σε ένα έργο όπως είναι η δακοκτονία, mm-hmm. σίγουρα δεν θα πάει τόσο καλά όσο να το έχει ένα, ώστε να ξέρει και ο κάθε ένας πού θα απευθυνθεί, την ευθύνη και το τι γίνεται κάθε χρόνο με την δακοκτονία. Τώρα, για να μπούμε σε λεπτομέρειες, το πώς γίνεται η δακοκτονία, το τι γίνεται με τα φάρμακα, με τις προσλήψεις, με όλο το κομμάτι και όλο το φάσμα, που, το πακέτο αυτό που λέγεται δακοκτονία, πιστεύω ότι εφόσον κάτσουμε με ένα που θα τα έχει όλα αυτά, εφόσον δούμε το τι πρέπει να γίνει, ποιος πρέπει να είναι ο εργολάβος, ποια είναι τα κριτήρια του εργολάβου, πώς πρέπει να δουλέψει ο παγιδοθέτης. Υπάρχουν και καινούργια εργαλεία που μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, όπως είναι οι ηλεκτρονικές παγίδες, όπως είναι ο έλεγχος mm-hmm. Στους εργολάβους και στους δικαστές, ώστε να χρησιμοποιηθούν από τους τομεάρχες. Διότι, ξέρετε, κάθε δουλειά που γίνεται θέλει και τον έλεγχό της.
Βέβαια.
Διότι κάποιος μπορεί να είναι ασυνείδητος, μπορεί να μην κάνει σωστά τη δουλειά του. Από εκεί και πέρα, εγώ ναι, συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ, είναι πάγιο αίτημα, είναι ένα αίτημα που πολλά χρόνια τώρα ζητούσαμε να γίνει. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλο αυτό θα μαζευτεί και θα το έχει η κάθε περιφέρεια, και θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι όλοι μαζί, ώστε να βρούμε και την λύση, διότι αν δεν ακούσεις το κάθε κομμάτι του έργου αυτού, το τι προβλήματα έχει αυτός που αντίζει με την δικαστήρα, τι προβλήματα έχει αυτός που αντίζει με τον τρακτέρα, πώς μπορούν να λυθούν, τι προβλήματα έχει επιτελικά αυτός που το έχει από πάνω, και το πώς μπορούν να λυθούν, ποιος πρέπει να ψεκάζει, γιατί πρέπει να ψεκάζει. Εάν λοιπόν δεν κάτσουμε σε ένα τραπέζι μετά όλα τα κομμάτια και όλα τα σκαλοπάτια αυτά μαζί, να το δούμε και να βγάλουμε όσο γίνεται, διότι την τελειότητα δεν την έχει αγγίξει ακόμα και αγγίξει και την Παπαδάκη, γιατί να την αγγίξει το πράγμα εκεί, ναι. Να βγάλουμε όσο γίνεται ένα καλύτερο έργο. Και εγώ θα ήθελα να θυμίσω ότι ο δολοματικός ψεκασμός, η δακοκτονία που γίνεται, δεν είναι ολική ψεκασμή. Είναι κάτι πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Ραντίζουμε ένα κλαδάκι ελιά, και δεν ραντίζονται και όλα τα ελαιόλαδα, 100% μέσα στην ελιά έχει προσελκυστική ουσία και περιμένουμε το δάκο να πάει να φάει. Αυτό λοιπόν στις καλύτερες των περιπτώσεων έχει 70-80% μείωση του πληθυσμού του δάκου. Mm-hmm. Διότι δεν είναι ολικός ψεκασμός, είναι πιο φιλικός προς το περιβάλλον, δεν επιβαρύνει το προϊόν με φυτοφάρμακα εφόσον τηρηθούν οι απαραίτητες ημερομηνίες, και πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε. Ας το κάνουμε λοιπόν σωστά.
Βέβαια.
Ας το μαζέψουμε και ας το κάνουμε σωστά. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν έχει βγει Είχαν γίνει κάποιες δοκιμές παλιότερα και από ερευνητικά κέντρα, ώστε μολάρανε κάποια, αφήσανε κάποια έντομα.
Ναι, έντομα.
Είχαν γίνει και σε ολόκληρες περιοχές, είχαν βάλει παγίδες.
Αλλά τα έντομα γίνανε φιλαράκια με το δάκο στο τέλος. Και του λέει, ρε φιλαράκο, εντάξει, εμείς καλά παιδιά είμαστε.
Προσπάθειες γίνονται για να αντιμετωπιστεί κάπως αλλιώς. Εγώ τι λέω, ότι μέχρι στιγμής έχουμε μόνο αυτό. Εάν φύγει αυτό από τη μέση, διότι ακούγονται φωνές από εδώ και από εκεί, πιστέψτε με, θα σταματήσει και η βιολογική καλλιέργεια στο νησί. Διότι μεμονωμένες καλλιέργειες ή πολλές αναπεριοχή που είναι βιολογικές, εφόσον γύρω-γύρω δεν γίνεται η δακοκτονία για να μειώνει το δάκος, θα έχουμε πρόβλημα. Σας λέω, είναι πολύ θηλυκό αυτό προς το περιβάλλον, διότι απευθύνεται, να το πω έτσι, σκοτώνει συγκεκριμένα ένα έντομο, εκεί πας και ψεκάζεις, μαζεύεται εκεί και δεν είναι ολικός ψεκασμός που σκοτώνει τα πάντα καθολικά. Ας τα δούμε λοιπόν με κάποια ψυχραιμία.
Εννοείται.
Και ας ξεκαθαρίσουμε, είναι μια κακή χρονιά φέτος, κύριε Παπαδάκη. Μια πολύ κακή χρονιά. Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τι φταίει. Δεν μας φταίει, κύριε Παπαδάκη. Είναι ένα κομμάτι, είναι ο δάκος. Ένα κομμάτι ο δάκος που αν ήταν από μόνος του ο δάκος, πιστεύω ότι δεν θα δημιουργούσε κανένα πρόβλημα. Σε κάποιες περιοχές θα είχαμε λίγο ανεβασμένες οξύτητες, δεν θα δημιουργούσε κανένα πρόβλημα. Ήρθανε άλλα ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε παθογόνα, όπως είναι και το βιβλιοσπόριο, όπως είναι και όλα αυτά που ήρθανε τη φετινή χρονιά πάνω στην ελιά, και δημιούργησαν το πρόβλημα αυτό. Είναι λόγω κλιματικής αλλαγής. Πότε έχουμε ξαναζήσει, κύριε Παπαδάκη, τέτοιο ψιμοκαλόκαιρο, τέτοιο καιρό, ναι, με αυτές τις υγρασίες, με αυτές δεν φυσάει αέρας. Έχουμε μια συνεχόμενη υγρασία και άνοδο, ασυνήθιστη άνοδο.
Βέβαια,
η θερμοκρασία στην ημέρα που ξεπερνάει τις 30 βαθμούς από το Σεπτέμβρη, από τον Αύγουστο και μετά. Γιατί οι ζημιές γίνανε από αρχές του Οκτώβρη και μετά.
Σαν την Αφρική είμαστε. Έχουμε αλλάξει εντελώς. Δηλαδή το πρωί πολύ ζέστη και το βράδυ πολύ κρύο. Αυτό ακριβώς γίνεται.
Πρέπει λοιπόν να το δούμε, να το δούμε σε όλο το φάσμα του, διότι ελιά, το να πάμε να πες ότι κάνουμε τώρα αύριο το πρωί 100% καλή δακοκτονία.
Ναι, ναι.
Και με όλα τα άλλα τι θα γίνει.
Έλατε.
Πρέπει να δουλέψουν τα ερευνητικά κέντρα. Τα έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή σας. Πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να προειδοποιείται ο παραγωγός, πρέπει να δούμε όλο το φάσμα, ώστε να μην ξανά έχουμε μια τέτοια χρονιά. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Τι πρέπει να κάνει ο παραγωγός, από πού θα στηριχτεί ο παραγωγός.
Έλατε.
Όλα αυτά τα κομμάτια για να μην ξαναέχουμε μια τέτοια χρονιά. Πόσο μπορούμε να το προβλέψουμε.
Εν πάση περιπτώσει, εσείς συμφωνείτε δηλαδή με τον κύριο Χνάρη, με το έγγραφο αυτό που θα καταθέσει, φαντάζομαι, στον Υπουργό αύριο μεθαύριο που θα είναι εδώ, τη 5 του μήνα.
Απόλυτα.
Απόλυτα συμφωνείτε.
Είναι πάγιο αίτημα των αγροτών.
Ναι.
Η δακοκτονία να μαζευτεί όλο το πακέτο, και εγώ το έχω πει και στην άδελφη δική μου, να μαζευτεί όλο το πακέτο στις περιφέρειες.
Και να γίνεται, κύριε Καπιτάκη, επειδή από χωριά είμαστε και έχω κλάψει και εγώ κάτω από την ελιά τώρα φέτος, που δεν έβγαλα καλής ποιότητας ελαιόλαδο, όπως όλοι μας. Θέλω να πω ότι να γίνεται σωστή δουλειά και από τους παγιδοθέτες, δηλαδή θέλω να πω... Επαγγελματική δουλειά, πώς να το πω τώρα όμορφα για να μην προσβάλλω κανένα. Επαγγελματική δουλειά. Όχι περνάμε για να περνάμε και δεν μετράμε και τα λοιπά. Έτσι.
Και από τους παγιδοθέτες, κύριε Παπαδάκη, και από τους
επόπτες.
Από τους επόπτες. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι το κάθε τρακτέρ ή κάθε ψυχαστήρα δεν γίνεται να έχει ένα αστυνομικό, να το πω έτσι, να ακολουθάει.
Και,
από όλους.
Και, επειδή μου έρχεται τώρα, μισό λεπτό, βλέπω από την φίλη μου την Κατερίνα ένα μήνυμα που μου στέλνει εδώ και μου λέει, πώς είναι δυνατόν, μου λέει, να κάθομαι να πληρώνω εγώ 500-600 ευρώ το χρόνο για να είμαι ενταγμένη στο πρόγραμμα της βιολογικής. Ο διπλανός μου να μην κάνει, δηλαδή δεν έχουν γίνει ζώνες. Ο καθένας για πάνω του. Λες το δικό στο λιώφι το βιολογικό. Το δικό μου δεν είναι, ραντίζω εγώ. Τα έχουμε ξαναπεί τώρα, αλλά τα λέμε για να μπουν όλα αυτά τα θέματα. Δηλαδή πρέπει να αποφασίζεται να γίνονται κάποιες περιοχές βιολογικές. Δεν γίνεται ο καθένας να κάνει μοναχώς το ότι θέλει. Γιατί χάνει την μπάλα στο τέλος.
Το ότι υπάρχει αναρχία, το ξέρουμε. Το ξέρουμε και είμαι απόλυτα σύμφωνος σε αυτό το πράγμα. Εκεί λοιπόν, εφόσον ο Παπαδάκης έχει ένα λιόφυτο και το κάνει βιολογικό και ο Καπιτάκης έρχεται δίπλα και ψεκάζει με ένα ολικό ψεκασμό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ραντίσει και κάποια δέντρα του Παπαδάκη. Όταν όμως μπεις με την ψεκαστήρα, όταν μπεις με ένα τραχτέρ που πάει στοχευμένα και ραντίζει ένα κλαδί από κάθε ελιά και δεις ένα λιόφυτο με βιολογική περιφραγμένο με αυτή την κόκκινη ταινία που τα τυγίγουνε, εκεί δεν υπάρχει καμία περίπτωση, εκτός τώρα και αν γίνει κάτι τραγικό και φυσάνε πολύ.
Ή να φυσά αέρας, ναι.
Που εκεί δεν πρέπει να ραντίζεις. Εκεί δεν πρέπει να ραντίζεις. Εφόσον λοιπόν δεν φυσάει ο αέρας, που πας να ραντίσεις όταν πρέπει να ραντίσεις, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Γι' αυτό είπα και ότι είναι μέχρι στιγμής ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το δάκο.
Για πείτε μου τώρα, επειδή χθες που μίλησαμε στο τηλέφωνο έτσι για να κλείσουμε το ραντεβού μας, μου είπατε ότι στην περιοχή σας εκεί στις Ασίτες έχει πολύ καλό λάδι, γραμμές,
Εδώ στην περιοχή, κύριε Παπαδάκη, βγάζουμε από 3 γραμμές μέχρι και ένα οξέο. Έχουμε αλέσει στο συνεταιρευτικό ελαιοργείο και παραπάνω. Οξέα που είναι από διπλανές, από διάφορες άλλες περιοχές και ιδιαίτερα από χαμηλές περιοχές. Αυτό αποδεικνύει δηλαδή και την κατάσταση ότι όπου είναι οι ελιές, το λιόφυτο, σε λάκκο μέσα, που είχε παραπάνω υγρασία, εκεί ήρθαν όλα τα παθογόνα και πέσανε και όπου σηκώνει μετά και είναι σε πιο ψηλό σημείο το λιόφυτο, εκεί είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό σας λέω ότι το θέμα του δάκου φέτο είναι ένα κομμάτι. Σε πολλές περιοχές είναι ένα πολύ μικρό κομματάκι το θέμα του δάκου. Και είναι όλα τα άλλα το μεγάλο. Δηλαδή ο δάκος μπορεί να κάνει και ένα 5%, που είναι αμεληταίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή στην περίπτωση που οι παραγωγοί ξέρουν ότι με τον πρώτο αέρα αυτές οι ελιές πέφτουν κάτω, δεν είναι ούτε οικονομική ζημιά και έχουν ένα πολύ καλό ποιοτικό προϊόν μετά. Τα άλλα, όλα τα άλλα τα παθογόνα που ήρθαν, όπως ήταν το γλυοσπόριο, όπως ήταν ο πυρηνοτρίτης, όπως ήρθαν όλα αυτά που χτύπησαν την ελιά φέτο λόγω κλιματικής αλλαγής, αυτό δεν μπορεί να τα αποφύγει ο παραγωγός. Γιατί η ελιά γίνεται σταφίδα πάνω στο δέντρο και σαπίζει ο καρπός. Έρχεται λοιπόν ο παραγωγός και μαζεύει, βγάζει βαριές οξύτητες και το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Πώς θα τα αποφύγουμε όλα αυτά, φτιάχνοντας μόνο την ακοκτονία? Όχι. Εγώ θα έλεγα να δουλέψουν τα ερευνητικά μας κέντρα. Να προειδοποιηθεί ο παραγωγός. Δηλαδή, αν υπήρχε μια προειδοποίηση, όλοι οι παραγωγοί να πάνε να κάνουν ένα ράντισμα, τουλάχιστον προς το τέλος του καλοκαιριού, τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβρη, επειδή υπήρχαν αυτές οι ευνοϊκές συνθήκες, πιστεύω ότι θα είχαμε πολύ καλύτερη εικόνα σήμερα. Δυστυχώς όμως δεν το περίμενε κανείς. Μας έπιασε απροετοίμαστος, δεν είχε ξανασυμβεί αυτό το πράγμα και γι' αυτό δεν θέλω να ρίξω ευθύνες πουθενά, διότι εμείς ζούμε σε ένα καλό τόπο, έχουμε καλές καιρικές συνθήκες και οτιδήποτε ανώμαλο μας έρθει από πλευράς καιρού εδώ, κύριε Παπαδάκη, μας πιάνει δυστυχώς απροετοίμαστος.
Ναι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Για τις ποιότητες θα έχω αργότερα μία συζήτηση, όμως επειδή χθες ο Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων, είχε μιλήσει στην εκπομπή του Χρήστου Κόνστα και μίλησε για τη μείωση των εξαγωγών. Πώς σας φαίνεται αυτό? Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα πλέον, και αν χάσουμε τις αγορές είναι ακόμη πιο δύσκολα.
Εγώ πιστεύω ότι η κατάσταση δεν θα φτάσει εκεί. Έχω μιλήσει και έχω μιλήσει για ζημιά από 40 έως και υπάρχουν και περιοχές που είναι 100%. Δεν το συζητούμε ότι δεν θα βγει ποιοτικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2, 3, 4 γραμμών και 5, 6 που είναι μια χαρά λάδι που πάει οπουδήποτε, που τυποποιείται. Δεν το συζητούμε ότι δεν θα βγει τέτοιο λάδι. Δηλαδή κάποιοι που ίσως είναι σε περιοχές που έχουν πάθει τη μεγαλύτερη ζημιά, ναι, οι ανθρώποι έχουν δίκιο να μιλάνε για ολοκληρωτική καταστροφή και να βλέπουν όλο το λάδι βιομηχανικό. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Ποτέ δεν είχαμε ολοκληρωτική καταστροφή. Πάντα, και το βλέπω και εδώ, το βλέπω και σε άλλα ελαιοργεία, πάντα υπάρχει και το έξτρα παρθένο, όπως θα υπάρξει και φέτος. Οι αγορές μας θα καλυφθούν. Μακάρι να μπορούμε, κύριε Παπαδάκη, και το λέω και είμαι και υπεύθυνος του λόγου μου, μακάρι να μπορούμε να τυποποιήσουμε το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που θα βγει φέτος στην Κρήτη.
Mm-hmm.
Μακάρι.
Μακάρι.
Αυτές τις ποσότητες, ναι. Διότι δεν φτάνουμε, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί να τυποποιήσουμε αυτές τις ποσότητες.
Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσουμε και θα αφήσω τελευταία το θέμα της αγροδιατροφικής. Θέλω να σχολιάσουμε το θέμα με τους νέους αγρότες. Είδα ένα δημοσίευμα ότι σε ακόμη μια προκήρυξη του προγράμματος νέων αγροτών προσανατολίζεται η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα είναι η τρίτη πρόσκληση για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, λέει η είδηση, για να καλύψει, αναμένεται να καλύψει το μεταβατικό κενό ανάμεσα στις δύο προγραμματικές περιόδους όπως έγινε και το 2014. Έχουμε ελπίδες να ενταχθούν κάποια παιδιά και από το νησί μας?
Κύριε Παπαδάκη, εγώ επειδή ξέρετε ότι το ανοίγω λίγο,
ναι.
Μιλήσαμε πριν για αναρχία. Δυστυχώς επικρατεί αναρχία παντού. Εγώ λέω ότι ναι, έχουμε πιθανότητες. Δεν πρέπει να αλλάξει λίγο αυτό. Δεν πρέπει να αλλάξει. Ναι, είμαι σύμφωνος στο να γίνει το πρόγραμμα των νέων αγροτών, να ενταχθούν κάποια παιδιά που δεν έχουν ή κάποιοι ίσως και μεγαλύτεροι, που, γιατί πάει μέχρι 40 ετών συνήθως. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δηλαδή ακόμα την πρόσκληση για να ξέρουμε ακριβώς το τι απαιτεί. Mm. Αλλά πιστεύω ότι δεν βγαίνει με τον σωστό τρόπο. Δηλαδή δεν δίνει στο νέο παραγωγό που θα ασχοληθεί με το πρόγραμμα, που θα πάρει ένα πρώτο πριμ για την πρώτη εγκατάσταση. Του δίνει λοιπόν, δίνει 15-20.000 ευρώ σε ένα νέο παιδί και του λέει πήγαινε να ασχοληθείς με τα αγροτικά. Πιστεύω ότι η λύση δεν είναι αυτή. Ανοργάνωτος, χωρίς να υπάρχει τίποτα πάνω σε αυτό, χωρίς να υπάρχει να υπάρχουν ερευνητικά κέντρα χωρίς να τον καθοδηγήσει.
Mm-hmm.
Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός θα κάνει...
Είναι δώρο άδωρο δηλαδή στο τέλος,
Έτσι ακριβώς. Είναι δώρο άδωρο.
Βέβαια.
Δηλαδή, εγώ θα έλεγα αυτό το πριν πρώτη εγκατάσταση να μην δίνεται εκεί. Γιατί δίνεται εκεί? Αυτό ήταν και ένα πάγιο αίτημα εδώ και τουλάχιστον 10-12 χρόνια που θυμάμαι.
Πώς να δίδεται?
Φανταστείτε ότι πάω εγώ σήμερα να γίνω νέος αγρότης.
Μάλιστα.
Πρέπει να έχω κάποια καλλιέργεια.
Εννοείται.
Υπάρχουν κάποια στρέμματα. Πρέπει να με βοηθήσει να μαζέψω στρέμματα εφόσον δεν έχω.
10 στρέμματα ξέρω εγώ. Πόσο είναι το μέτρο δεν ξέρω, αλλά λέω τώρα εγώ 10 στρέμματα ας πούμε.
Να με βοηθήσει λοιπόν να μαζέψω κάποια στρέμματα.
Ναι.
Ας μου καλύψει το 50% mm-hmm. στην αγορά αγροτεμαχίων. Ας έρθει αύριο που θα μπω σε
Σωστό.
Ένα πρόγραμμα, σε ένα σχέδιο βελτίωση και θα πάρω ένα τρακτέρ και θα εξυγχρονίσω την καλλιέργειά μου και θα εξυγχρονίσω το στάβλο μου,
mm-hmm.
Το θερμοκήπιό μου, οτιδήποτε είναι αυτό,
να
μου καλύψει την ιδία συμμετοχή.
Εκεί,
να δίδονται τα λεφτά εκεί και να είναι πολλαπλά τα λεφτά.
Και όχι να στα δίνει και να πάρεις ένα 4x4, να γυρίσεις την τρόπη να βάζεις λάστιχα Σουμάχερ, ας πούμε.
Έτσι ακριβώς. Αντί για 15-20.000 ευρώ τώρα στην αρχή, θα μπορούσαν να δοθούν. Και καταλαβαίνουμε, ξέρουμε να λογαριάζουμε. Θα μπορούσαν να δοθούν ίσως και 50, ίσως και 100.000 ευρώ,
ναι.
ώστε να στηριχτεί πραγματικά αυτός ο νέος παραγωγός και να μείνει στην καλλιέργειά του, οποιαδήποτε είναι αυτή, είτε ασχοληθεί με τα κτηνοτροφικά, είτε με τη φυτική παραγωγή, και να μείνει πραγματικά εκεί. Και όχι να δίνουμε στον αέρα ένα ποσό και μετά να αφήνουμε τον άνθρωπο αυτό που κάποιοι θέλουν, κάποιοι δεν θέλουν να ασχοληθούν.
Ναι.
Και να τον αφήνουμε στο έλεος του Θεού. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Ναι, βεβαίως. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Το οποίο
ότι συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα, ότι
ναι.
πρέπει να υπάρξει και εκεί μια οργάνωση, να φύγουμε από την αναρχία, ώστε να αρχίσουμε σιγά σιγά πλέον να χτίζουμε κάτι.
Ναι,
ότι όλοι γύρω μας, και πιστεύω σχεδόν τα περισσότερα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα έχουν χτίσει αυτά. Και εμείς ακόμα τα κουβεντιάζουμε, κύριε Παπαδάκη.
Ναι, δυστυχώς. Ασφαλώς δυστυχώς για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στην αγροδιατροφική. Από εβδομάδα πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και με τον νέο πρόεδρο της, τον κύριο Τζεδάκη, ο οποίος εξελέγει ομόφωνα ο περιφερειακός σύμβουλος ο Σταύρος ο Τζεδάκης. Είστε μέλος της αγροδιατροφικής σύμπραξης της περιφέρειας Κρήτης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υπάρχει στόχος, υπάρχουν όνειρα?
Υπάρχει στόχος, κύριε Παπαδάκη, υπάρχουν και όνειρα. Η αγροδιατροφική με τη συνεργασία, την πλήρη συνεργασία και στήριξη της περιφέρειας, μέχρι στιγμής έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Έχουν πολλαπλασιαστεί τα μέλη, περνάνε στα 200, τα ενεργά μέλη είναι πάνω από 100 αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για μέλη που πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, παίρνουν το σηματάκι, αυτό το σηματάκι που εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε σιγά σιγά να υπάρχει παντού, οτιδήποτε και να φεύγει, είτε έχει από κάτω ένα όνομα που λέγεται Παπαδάκη,
ναι,
είτε Καμπιτάκης, πάνω πρέπει να έχει την Κρήτη, οτιδήποτε, όλα τα προϊόντα μας, κύριε Παπαδάκη, που φεύγουν από το νησί, πρέπει να έχουν αυτό το σηματάκι πάνω. Εκτός λοιπόν αυτού, η αγροδιατροφική έχει πετύχει σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό που φωνάζουμε και εδώ και χρόνια, τη διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Είναι πολλά τα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή που έχουν πάρει το σηματάκι, που χρησιμοποιούν, που πάνε δηλαδή με τις δικλίδες που έχει βάλει η αγροδιατροφική και χρησιμοποιούν στο 100% ή σε πιο λίγο βαθμό κριτικά προϊόντα στα αλακάρτες εστιατόρια του. Δηλαδή ένα ξενοδοχείο που έχει τουρισμό με βρασιολάκι, αυτό που λέμε το
inclusive,
στο εστιατόριο του μέσα, που θα πάει ο τουρίστας αυτός να δοκιμάσει κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, θα τα βρει εκεί και θα τα βρει με το σηματάκι Κρήτη απάνω, που αυτά είναι με κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Πιστεύω ότι γίνεται μια σωστή δουλειά, εκτός αυτού γίνεται μια προώθηση ώστε να βοηθηθούν μικροί και μεσαίοι, διότι οι μεγάλοι πιστεύω ότι δεν το έχουν και τόσο πολύ ανάγκη. Ένας μεγάλος εξαγωγέας μπορεί να πάει και μόνος του στις εκθέσεις, μπορεί και μόνος του να προωθήσει τα προϊόντα του. Οι μεσαίοι λοιπόν και οι μικροί εξαγωγείς και τυποποιητές έχουν καταλάβει, όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί μας, ότι έχουν την απόλυτη στήριξη και έχουν και τη βοήθεια από αυτό, δεν θα μπορούσαν να το έχουν κάνει ποτέ, να βγουν στις μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού ώστε να προωθήσουν από εκεί τα προϊόντα τους. Έχουμε συμμετάσχει σε 3-4 το τελευταίο διάστημα από αυτές, όπως είναι και η Ανούγκα, και έχουν κλειστεί πολλές συνεργασίες με πελάτες του εξωτερικού, κύριε Παπαδάκη, και αυτό φαίνεται κιόλας, διότι οι ανθρώποι αυτοί, διότι τα σήματα τα μικρά αυτά έρχονται και ξανανεώνουν το σήμα τους κάθε χρόνο, που σημαίνει ότι έχουν ένα κέρδος από εκεί.
Ναι.
Ότι κάτι αποφέρει αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να ανοιχτεί. Έχουμε ένα νέο πρόεδρο σήμερα. Όλο το Συμβούλιο πιστεύει στο Σταύρο του Τζουδάκη. Πιστεύω ότι θα πάμε στην αγροδιατροφική ένα βήμα παρακάτω, διότι ο στόχος είναι όλη η Κρήτη μαζί. Και οτιδήποτε φεύγει από την Κρήτη ή είτε μένει στην Κρήτη, διότι δόξα τω Θεώ τουρισμό έχουμε, δόξα τω Θεώ ανθρώποι έρχονται κάθε χρόνο εδώ, αλλά δυστυχώς τους ταΐζουμε περισσότερες των περιπτώσεων σκουπίδια. Σκουπίδια που τα φέρνουμε από εκεί που έρχονται και οι ανθρώποι αυτοί.
Ναι, ναι, έχουν συνηθίσει να τα τρώνε τα πλαστικά, τυριά, ξέρω εγώ κτλ. Και δεν θα δοκιμάσουν ποτέ ένα ντόπιο φαγητό. Αν δεν βγουν να πάνε σε μια ταβέρνα, εν πάση περιπτώσει, που να γευστούν τις τοπικές γεύσεις, δεν ναι, υπάρχει περίπτωση.
Οποιοσδήποτε λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, μπορεί να αναζητήσει και μπορεί να πάει, μπορεί να δει τις προδιαγραφές και το τι χρειάζεται για να πάρει το σηματάκι. Το σηματάκι είναι πλέον γνωστό. Το ξέρουν οι ξενοδόχοι, το χρησιμοποιούν πολλοί ξενοδόχοι.
Ωραία. Μισό λεπτό. Πείτε μου τον τρόπο. Πείτε ότι εγώ έχω μία ταβέρνα, ανοίγω σήμερα μία ταβέρνα και θέλω να πάρω το σηματάκι. Πώς γίνεται αυτό?
Ο τρόπος είναι, κύριε Παπαδάκη, να πάει να γίνει η πρώτη εγγραφή, είναι στα 1000 ευρώ. Η ανανέωση κάθε χρόνο είναι στα 300 ευρώ και αυτό σημαίνει πλήρη υποστήριξη.
Ωραία.
Από εκεί και πέρα, πώς επιβάλλουμε αυτούς τους κανονισμούς, να το πω έτσι,
ναι,
που λειτουργεί η αγροδιατροφική. Ο Παπαδάκης λοιπόν πρέπει να ψωνίζει από συγκεκριμένα άτομα, πιστοποιημένα προϊόντα, πρέπει να πάρει από τον Καπιτάκη το λάδι. Να ξέρουμε ότι ο Καπιτάκης είναι ο παραγωγός, ναι, ή από κάποια εταιρεία που
εγώ. Να ξέρουμε τη διαδρομή του προϊόντος δηλαδή.
Τη διαδρομή, ναι, του προϊόντος, ναι, και ότι χρησιμοποιεί μέχρι ένα ποσοστό, διότι δεν πάμε ποτέ στο 100%. Είναι κάποια προϊόντα που σίγουρα δεν μπορούμε να τα βρούμε ούτε στο νησί εδώ.
Ναι, ναι.
Σε ένα ποσοστό που φτάνει στο 80%, αν θυμάμαι καλά, 70-80%, mm-hmm, απόλυτα κριτικά προϊόντα. Εκεί λοιπόν το κατάστημα αυτό,
ναι, ναι, ναι,
το εστιατόριο, το αλακάρτη, το κατάστημα αυτό παίρνει το σηματάκι, που, αυτό το σηματάκι της Κρήτης,
ναι, ναι, ναι,
και μπορεί να πιστοποιηθεί δηλαδή το κατάστημά του, ώστε ο ξένος που θα έρθει εδώ να ξέρει, mm-hmm, ότι θα πάει εκεί και ότι θα μπει σε ένα κατάστημα μέσα και θα φάει προϊόντα κριτικά που είναι ελεγμένο αυτό.
Αυτό, δηλαδή είναι, αυτό μπορεί να το βρει δηλαδή που θα απευθυνθεί. Υπάρχουν γραφεία φαντάζομαι κάπου με προσωπικό.
Υπάρχουν γραφεία με προσωπικό, τα τηλέφωνα, η αγροδιατροφική πιστεύω ότι έχει διαφημιστεί,
ναι,
πολύ τελευταία.
Και μέσα από το ίντερνετ μπορεί να βρει τη διεύθυνση κάποιος και να...
Ναι. Αλλά σας είπα, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι η βοήθεια στην εξωστρέφεια.
Σωστά.
Ότι βοηθούνται και εκεί ξέρουν όλοι οι επιχειρηματίες, όλοι οι τυποποιητές, όλοι που ασχολούνται με κριτικά προϊόντα,
μάλιστα,
οποιοδήποτε και να είναι αυτό το προϊόν, ότι μπορούν να έχουν τη βοήθεια και τη στήριξη αυτή. Και σας είπα, τα ποσά είναι μηδαμινά, δηλαδή 300 ευρώ για να όλοι αυτό το σήμα. Η αγροδιατροφική υλοποίησε τα τελευταία χρόνια ένα πρόγραμμα που αυτό βοήθησε δεκάδες επιχειρήσεις μικρές να βρεθούν σε εκθέσεις και εντός Ελλάδας,
mm-hmm,
αλλά και εκτός Ελλάδας. Φανταστείτε ότι ένας μικρός παραγωγός, ένας μικρός τυποποιητής δεν θα μπορούσε ποτέ να πάει εκεί. Και αυτό του ανοίγει δρόμους, του ανοίγει συνεργασίες, που αυτό κιόλας είναι στόχος.
Mm-hmm.
Αυτό κοιτάζουμε να πετύχουμε και κοιτάζουμε να το ανοίξουμε σε όλα τα επίπεδα. Και εντός Κρήτης και εντός Ελλάδας, τα εστιατόρια μας,
mm-hmm,
να ανοιχθεί και να φύγουν τα προϊόντα, τα κριτικά προϊόντα εντός της χώρας, mm-hmm, αλλά και το βασικό είναι εκτός της χώρας.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να αρχίσετε να προετοιμάζεστε για τον Υπουργό και από εβδομάδα τα ξαναλέμε στο καθιερωμένο ραντεβού μας. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά κύριε Παπαδάκη.
Γεια χαρά σας. Γεια σας.